Әлегә Татарстанга, Татарстанда 1 миллионнан артык ташламалы юл йөрү хокукына ия кеше исәпләнә. Аларның нибары 16% гына бу хокукларыннан файдалана. Тик моңа карамастан, узган декабрь аенда Татарстан хөкүмәте карар чыгарып, пенсиядәгеләргә 1 айга 30 тапкыр гына җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге калдырмакчы иде. Әмма бу карарның гомере бер генә ай булды. Бу хакта тулырак итеп Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Пенсиядегілерінің ташамалы юл юру хокуқын шекілеген, хокуметнің әлігі қорарын қозанлар, түрелерінің үзлеріні шлеген Йоңғайл күштіне шейтіп қабул еткен еді. Әлбетті тискері мәғнеді. Әлігі Йоңғайл күштіне шын олмау, яғни, оны ғамәлден шығару үшін қозанда башта ұзан елінің 29 декабрінде, онын сын бұйылының 9 ғинварында урам жиынларда ұзырылған еді. Күресің әлігі ризасызық шараларының да тәсірі білін, 13 ғинвар күнні Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов хүкімет қорарын ғамәлден шығарды. Бүгін ісі жәмәғәт транспортынан ташымалы файдаланушыларының хұқуқлары һәм башқа темалар турында брифинг өткәріп таныштырдылар. Татарстан юл һәм транспорт министры Ленар Сафин сүзләренчә, ташламалы юл йөрү хокукына ия булучы гражданнар гыйнвар ае буенча электоратлыгын бердәм социаль юл йөрү картасыннан файдаланып торачак. Искеләрен кондуктор яисә автобус йөртүче алып калу хокукына ия түгел. Димәк, шундый очраклар да булгалаган. 1 февральдан ташламачыларга ташламалы юл йөрү билетының яңасы биреләчәк диде ул. Быйылның 1 кварталында республиканың Шоллы, Түбән Кама, Әлмәт, Яшел Үзән кебек эре шәһәрләрендә транспорт картасын гамәлгә кертүдә планлаштырыла. Аның сүзләренчә, яңа елга кадәрге хөкүмәт карары нигезендә ташламалы юл йөрүчеләрнең ташламаларын чикләүгә аларны бу категория гражданнарына йөртү өчен каралган финансларның транспортчыларга җитмәве этергән. Ягъни транспорт оешмалары ташламачыларга хезмәт күрсәткәндә 1 миллиард сумлык киремен югалта дип тә өстәде ул. Татарстанда ташламалардан файдаланырга хукукы булган 1 миллионнан артык кеше исәпләнсә дә, аларның 180 меңләбе генә транспорт картасы һәм бердәм социаль юл йөрү билетларына файдалана. Ел саен Татарстан бюджетыннан әлеге максаттан чыгып акча бүлеп бирелә. Бу ел исә бу сан 3 миллиардка якын. Брифингта соннар, компенсация күләмләре, киремнәр, чыгымнар турында күп сөйләнде. Транспортчыларның чыгымларын ничек итеп каплау мәсьәләсе алга таба тикшереләчәк дип әйтелде. Шунысы гаҗәп, мәсьәләгә чишелеш юлларын эзләүне түрәләр ни өчен 19 декабрьгә кадәр үк эзләмәделәр икән? Әллә инде халыктан бу хәлгә моның кадәр үк зур реакция булар дип көтмәделәрме? Яисә, халыкны бәхетле итәсен килсә, башта аның әйберен тартып ал, һәм аңа яңадан бу әйберне кире тапшыр дигән гыйбарә буенча эш иттеләрме? Әмма ничек кенә булмасын, пенсиядәгеләрнең мөрәҗәгатьләренә Татарстан президенты игътибар итте. Министрлар кабинеты карары гамәлдән чыгарылды. Тиешле чишелеш юлларын эзләү өчен фәрман бирелде. Министр Ленар Сафин президентның сүзе тикшерелми, ә үтәлә дип белдерде, азатлык сорауына җавап итеп.
Менә бит инде шушы льготларны бетергәннән соң халык канәгатьсезлеген белдерде, урамнарга да чыкты, президентка да хат язды. Ничек уйлыйсыз, менә гражданнарның җәмәгать транспорты льготларын бетергән министрлар кабинеты карарын гамәлдән чыгару өчен халыкның урамга чыгуы кирәк идеме? Ни өчен тагын да алданрак бу халык мәнфәгате кайгыртылмады?
Мин сезгә шулай әйтәм, непопулярная мера, конечно. Но она была вынуждена, потому что последние годы действительно транспортники все это на своих плечах уносили, и мы были вынуждены пойти на эту меру. Но решения президента не обсуждаются, а еще раз говорю, они выполняются. Принято решение, оно выполняется. Все.
Дип белдерде Татарстан юл һәм транспорт министры Ленар Сафин сорауларына җавапла.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.